Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកមីសវណ្ណរាបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់តែកតិននឹងដីកាចាប់ខ្លួនរូបលោកភរិយាសកម្មជនគណបកកម្លាំងជាតិអំពីវិន័យឲ្យដោះលែងស្វាមីរបស់ខ្លួនការលក់សម្បត្តិភាពយន្តនារដូវក្តៅនៅចិនធ្លាក់ចុះចិត្តពាក់កណ្ដាលខណៈសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវរូបបត់ស្វ័យយ័តប្រើ AI ត្រួតពិនិត្យដំណើរការសាងសង់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ជប៉ុននិងដោះស្រាយបញ្ហាគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខនៅតំបន់ Indo-Pacific យ៉ាងដូចម្តេចអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកលោកមីសវណ្ណរាស្នើកុំឲ្យយកសំណុំរឿងដែលតុលាការខេត្តរតនគិរីចេញដីកាចាប់ខ្លួនរូបលោកដែលជារឿងមួយឆ្នាំមកហើយមកភ្ជាប់នឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA អ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកជំនន់ថ្មីក៏បង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាដីកាចាប់ខ្លួនរូបលោកមានរយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពេលលោកមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈបកជំនន់ថ្មីលោកមីសវណ្ណារាបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ជាមួយដីកាបង្កប់ចាប់ខ្លួនរូបលោកដែលលោកទទួលបាននៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមានរយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយលោកមីសវណ្ណារាបានបង្ហាញដីកាចាប់ខ្លួនមួយចុះថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកភ្ជាប់ជាមួយការថ្លែងបកស្រាយរបស់លោកអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងរូបនេះបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាតុលាការនិងអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនរូបលោកនៅមុនពេលដែលលោកបានក្លាយជាប្រធានគណៈបក្សជំនាន់ថ្មីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅអំឡុងពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមីសវណ្ណរាថ្លែងថាលោកទើបតែទទួលបានដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្នុងពេលដែលលោកកំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវីដេអូដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកលោកមីសវណ្ណរាថ្លែងនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាថា
អញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ថាតុលាការខេត្តរតនគិរីលែងសើចក្នុងនាមជាតុលាការឯករាជ្យឬក៏ក្នុងនាមជាសម្ពាធនៃអត្តពលអ្នកនយោបាយអានឹងគឺខ្ញុំចង់សួរចង់ឆ្ងល
់បន្ថែមពីនេះលោកមីសវណ្ណរាបង្ហោះសារជាអសរអមដោយដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួននោះថាចំណាត់ការរបស់តុលាការបែបនេះបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិដីកាចំនួនជំនះដោយយុត្តិធម៌ដែលហេតុថាតំណាងអាយកាមិនដែលចេញដីកាកោះហៅរូបលោកចំណែកចៅក្រមសើបសួរក៏មិនដែលចេញដីកាបង្កប់ឲ្យរូបលោកចូលខ្លួនសំបីតែមួយដងបើតាមលោកមីសវណ្ណរាតុលាការខេត្តរតនគិរីបានចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងចំពោះការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធនឹងការថាធិបារបស់លោកដែលនិយាយអំពីកម្មករខ្មែរទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃតែជាងកម្មករវៀតណាមដែលបានធ្វើការក្នុងចំការកៅស៊ូនិងចំការចេញរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្នុងខេត្តរតនគិរីការចេញបកស្រាយរបស់ប្រធានគណៈបកជំនាន់ថ្មីរូបនេះបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដូចជាសារព័ត៌មានអប្សរានិងសារព័ត៌មាន BTV បានចុះផ្សាយអំពីដីកាចាប់ខ្លួនលោកមីសវណ្ណារាហើយភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV លោកមីសវណ្ណារាថ្លែងក្នុងវីដេអូដដែលនោះថា
អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាកុំបំផានភ្ជាប់ជាប់រឿងអតីតកាលមួយឆ្នាំជាងយោមកមកបោកដកនឹង CLV ពោះ CLV គេមានច្បាប់គេឃើញរដ្ឋមន្ត្រីកើតរដ្ឋមន្ត្រីសុងយុធគេបានបញ្ជាឲ្យដាក់យ៉ាងម៉េចក្រោយពីថ្ងៃប្រមិចមិចប៉ុន្តែឯកសារវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំនិយាយវាខែសីហាឆ្នាំ2023មួយឆ្នាំជាងមកហើយហេតុអីថាតឡាកាតាមរយចាប់មីសវណ្ណរាមិនឃើញបើព័ត៌មានគេផ្សាយថាប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីឯដើរធ្វើសកម្មភាពពេញតឹងទៅដល់ត្បូងឃ្មុំទៅដល់កាចេះអីចិត្ត ទាំងរតនគិរីទៅទៀតមណ្ឌលគិរីខ្ញុំទៅណាខ្ញុំទៅធ្វើកិច្ចការងារក្រោយមកខ្ញុំទៅខេត្តរតនគិរីម្សាទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024ចុះមិនក៏មិនចាំកុំយកហេតុផលនយោបាយមកបោកដកជាទម្លាប់គឺថាឲ្យតែមនុស្សចាញ់ក្រៅស្រុកអ្នកនយោចាញ់ក្រៅស្រុកច្រើនតែមានរឿងរបៀបហ្នឹងអង្គថាគេមិនហ៊ានចូលឲ្យចាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េច
អ្នកនយោបាយដែលស្របចប់ពន្ធនាគារពីលើករូបនេះអះអាងថាលោកនឹងចូលមកតតាំងក្តីនៅកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ថាពេលណាលោកនឹងវិលមកកម្ពុជាវិញនោះទេដែលលោកត្រូវបញ្ជាក់ថារឿងចាំកូនស្រីពើរបស់លោកបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសិន VOA មិនតែសុំការឆ្លើយតបពីលោកអង្គសុភាពស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីនៅលោកកៅពាកសតអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនតន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានដែរចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA សួរទៅតុលាការនៅនគរបាលជំនួសវិញអ្នកនាំពាក្យគណបកជំនាន់ថ្មីលោកនីសោភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះគណបកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីជាក់លាក់នៅឡើយទេជុំវិញនៃការបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួននោះ
យើងអត់មានទាន់ទទួលអីច្បាស់លាស់ពីខាងអាជ្ញាធរឬក៏ខាងតុលាការខាងខេត្តរតនគិរីនឹងយើងអត់ទទួលបានអីទេហើយខាងមេធាវីរបស់គណៈបកក៏កំពុងតែសិក្សាទៅលើរឿងនឹងដែរបាទ
លោកនីសោភ័ណ្ឌបន្ថែមថាសកម្មភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកនៅតែប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប៉ាត់ម៉ូនីប្រធានស្ដីទីគណៈបកជំនាន់ថ្មីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះសកម្មជនគណៈបកកម្លាំងជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកចិនប៊ុនរ័ត្នដែលជាអគ្គនាយករដ្ឋបាលរបស់គណៈបកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទញុះញង់ភរិយារបស់សកម្មជនរូបនេះអះអាងថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌កញ្ញាប៉ោកលក្ខណារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភរិយារបស់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនិងតុលាការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកចិនប៊ុនរ័ត្នដែលមានតួនាទីជាអគ្គនាយករដ្ឋបាលនៃគណៈបកលោកចិនប៊ុនរ័ត្នត្រូវបានចាប់ខ្លួនវេលាម៉ោង 11:45 នាទីព្រឹកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានៅខាងមុខផ្ទះក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនអ្នកស្រីស៊ីវសុភាភរិយារបស់លោកចិនប៊ុនរ័ត្នប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយថាស្វាមីមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរដោយការចោទប្រកាន់នោះទេអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងស្វាមី
ចាប់ខ្លួនគាត់នឹងដូចជាអយុត្តិធម៌ព្រោះអីអត់មានលិការឯម្ដងគ្រូសាហើយមកឆៅចង់មកព្រឹកព្រឹកម៉ូតូ4 5គ្រឿងចាប់ក្រៀបគាត់ចូលឡានចង់ដូចវាគាត់ធ្វើអីខុសខ្លាំងបងពេលចឹងខ្ញុំពិបាកទទួលយកមែនតើហើយការដែលគេមកក្រៀបគាត់ចាប់ញាត់ចូលឡានហ្នឹងវាធ្លាក់ពាក់ស៊ីវិលទៀតដល់ពេលចឹងដូចថាខ្ញុំរត់ធុះទទួលយកអត់បាន
អ្នកស្រីបន្ថែមថាលោកចិនប៊ុនរ័ត្នត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសក្រោមបទចោទញុះញង់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង8យប់អ្នកស្រីក៏សម្គាល់ឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយមួយចំនួនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងថាអង្គហេតុអ្វីទើបសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនស្វាមីហើយតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីរហូតដល់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ន
ខ្ញុំឃើញគាត់ share ដែរក៏តែខ្ញុំអត់ដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអីឬអីអីខ្ញុំអត់ដឹងថាអីធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ស្រាលអីខ្ញុំអត់ដឹងទេបើថាការ share ខ្ញុំឃើញជាពលរដ្ឋអីធម្មតាគាត់ share អីអញ្ចឹងដែរបងតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ share ដូចតែគេដូចតែឯងអញ្ចឹងដែរទេ
លោកឆៃគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនលោកចិនប៊ុនណារ័ត្នពីបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនប្រាប់លម្អិតអំពីអង្គហេតុដោយប្រាប់ឲ្យ VOA សាកសួរខាងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញវិញ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកចិនប៊ុនណារ័ត្នបាននៅឡើយទេគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់ខ្លួនជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោកចិនប៊ុនណារ័ត្នខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់និងជាការគំរាមកំហែងដល់សមាជិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិ
ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនអ្នកណាម្នាក់ត្រូវតែណែនាំខ្លួនហើយត្រូវបង្ខំដឹកការហើយសូត្រដឹកការឲ្យសម្ដេចខ្លួនដែលបន្តមកឆក់កលៀតបែបនេះវាជារឿងមួយរំលោភទៅនឹងនីតិវិធីទី2យើងឃើញថាវាជាសារថ្មីមួយទៀតដែលយើងបានទៅដល់ថាសមាជិកសមាជិកាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយសិក្ខាបកកម្ពុជាតែម្ដង
ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិ9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយភ្នាក់ងារពួកគេទាំងនោះជាប់ពីបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបើយោងតាមលោករងឈុននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយកាន់តែច្រើនឡើងគូបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន94នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬហៅថា CLVDTA អង្គការអន្តរជាតិនេះបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស59នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយគ្រាន់តែពួកគេបង្ហាញទស្សនៈដោយសន្តិវិធីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំប៉ោកលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្របពេលដែលការលក់សម្បត្តិភាពយន្តនារដូវក្តៅនៅចិនធ្លាក់ចុះចិត្តពាក់កណ្ដាលអ្នករីគុណខ្លះបានបន្ទោសលើកង្វះការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តដែលមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកស្រីជួយហួងជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការលក់សម្បត្តិភាពយន្តនៅចិនរកប្រាក់ចំណូលបានជាង1កណ្ដាក់សញ្ញា5000លានដុល្លារនារដូវក្តៅរហូតមកទល់ពេលនេះដែលចំណូលនេះច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសរុបទាំងអស់2កណ្ដាក់សញ្ញា89000លានដុល្លារនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានទិន្នន័យវិស័យភាពយន្តចិនដែលជាស្ថាប័នមួយស្ថិតក្រោមមន្ទីរឃោសនារបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនផ្ទាល់នៅរដូវក្តៅជារឿយៗជាពេលរកចំណូលបានច្រើនមួយក្នុងចំណោមអន្លង់កាលធំៗ3សម្រាប់វិស័យភាពយន្តនៅចិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគក្នុងវិស័យនេះអ្នកសង្កេតការនិងអ្នកទស្សនាខ្សែភាពយន្តនៅរោងកុននិយាយថាសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវជាងមុននិងកង្វះភាពយន្តបែបច្នៃប្រឌិតក្នុងស្រុកជាកត្តានៅពីក្រោយនៃការធ្លាក់ចុះនេះអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅចិនមួយចំនួនបានពន្យល់ពីហេតុផលដែលពួកគេមិនទៅទស្សនាភាពយន្តតាមរោងភាពយន្តនារដូវក្តៅនេះពលរដ្ឋម្នាក់បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមដោយសរសេរក្នុងន័យដើមថា ផលប៉ះពាល់ពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ហាញជាផ្លូវការនាឆ្នាំនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាសម្បត្តិតម្លៃពី40ទៅ80យន់ឬស្មើពី5ទៅ11ដុល្លារអាមេរិកមានតម្លៃថ្លៃណាស់ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនិយាយថាភាពយន្តមួយចំនួនដែលបញ្ចាំងក្នុងរោងភាពយន្តនៅខែកក្កដាត្រូវបានដាក់ចេញតាមសេវាកម្មផ្សាយភាពយន្តតាមអ៊ីនធឺណិតនៅខែសីហាយើងជឿរើសមើលភាពយន្តនៅផ្ទះវិញជាជាងទៅរោងភាពយន្តកញ្ញាយូដែលជាអ្នកនិយមមើលភាពយន្តម្នាក់នៅក្រុងប៉េកាំងដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទីផ្សារភាពយន្តនាឆ្នាំនេះមិនមានសន្ទុះនោះទេពីព្រោះប្រធានបទមិនសូវមានភាពទាក់ទាញហើយសេវាកម្មផ្សាយភាពយន្តតាមអ៊ីនធឺណិតអាចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទស្សនាភាពយន្តនៅផ្ទះដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់បើទោះបីសេវាកម្មចាក់ផ្សាយភាពយន្តតាមអ៊ីនធឺណិតបានក្លាយជាគូប្រជែងដ៏ធំបំផុតរបស់រោងភាពយន្តក៏ដោយការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជាហេតុផលចម្បងនៅពីក្រោយនៃការធ្លាក់ចុះការលក់សម្បត្តិភាពយន្តនេះបើយោងតាមអ្នកដឹកនាំភាពយន្តលោកហ្សាងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសេនសិនដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញដោយសារភាពរំញោចនៅបញ្ហានេះលោកហ្សាងបានប្រាប់ VOA ថាអំណាចចំណាយទិញរបស់យុវជនក្មេងនិងឪពុកម្ដាយបានថយចុះហេតុផលចម្បងមួយគឺថាជនវ័យក្មេងលែងសូវចេញក្រៅជាមួយគ្នាហើយឪពុកម្ដាយដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនបានថយចុះកំពុងរងសម្ពាធក្នុងការចិញ្ចឹមកូនចៅដូច្នេះពួកគេត្រូវការកាត់បន្ថយសកម្មភាពចំណាយផ្សេងៗក្រៅពីការហូបចុកមិនត្រឹមតែលើភាពយន្តនោះទេលោកដាសុំជួយអគ្គនាយកសហព័ន្ធសភាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនមកលើខ្សែភាពយន្តនិងផ្នែកភាពច្នៃប្រឌិតក៏បានរួមចំណែកក្នុងការថយចុះតួលេខចំណាយលើការទិញសម្បត្តិភាពយន្តនេះផងដែរលោកជួយបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាចិនមានប្រព័ន្ធរដ្ឋបិតតឹងបំផុតសកម្មភាពវប្បធម៌ផ្សេងៗត្រូវការការច្នៃប្រឌិតនិងត្រូវធ្វើពីថ្នាក់ក្រោមឡើងលើប៉ុន្តែនេះពិតណាស់ជាយន្តការរដ្ឋបិតពីថ្នាក់លើចុះក្រោមដូច្នេះវិស័យភាពយន្តចិនមិនមានភាពច្នៃប្រឌិតដោយនៅតាមសេដ្ឋកិច្ចដែលបើកចំហនិងសេរីដទៃទៀតនោះទេលោកលីចេងលៀងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យជេងជីនៅក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថានារដូវក្តៅរោងភាពយន្តចិនភាគច្រើនចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្នុងស្រុកដែលកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងរកអ្នកវិនិយោគលោកលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះអ្នកវិនិយោគកំពុងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដូច្នេះពួកគេបំលែងប្រធានបទភាពយន្តដែលពួកគេដាក់ទុនវិនិយោគប៉ះសិនបអ្នកផ្ដោតលើទីផ្សារចិនអ្នកនឹងមិនអាចរកលុយបាននោះទេដរាបណាអ្នកមិនស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់កំពូលនោះក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងចំនួនអ្នកទស្សនាភាពយន្តអនឡុងពីរដូវក្តៅក៏ដោយមិនមែនរាល់អ្នករិះគន់បង្ហាញភាពអវិជ្ជមានលើវិស័យភាពយន្តនៅចិននោះទេលោក Michael May អ្នកវិតម្លៃភាពយន្តមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងតៃប៉េក៏សង្កល់ថាមានអំឡុងកាលធំ3នៅក្នុងទីផ្សារភាពយន្តចិននោះគឺអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅខែមករានិងកុម្ភៈអំឡុងពេលរដូវក្តៅពីខែមិថុនារហូតដល់ខែសីហានិងអំឡុងពេលបុណ្យជាតិដែលមានការឈប់សម្រាកមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាលោកម៉ៃបាននិយាយទៀតថាការលក់សម្បត្តិកុនតែងតែមានការឡើងចុះតាមរដូវដូច្នេះមនុស្សគួរផ្ដោតច្រើនមកលើនិន្នាការរយៈពេលវែងវិញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ឧស្សាហកម្មសំណង់កំពុងស្វែងរកវិធីថ្មីៗក្នុងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI នៅក្នុងគម្រោងសាងសង់អគារជាច្រើនជាន់នៅទីក្រុង Seattle ដែលស្ថិតនៅភាគពាយព្យសហរដ្ឋអាមេរិករ៉ូបូតស្វ័យយ័តត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើការចងក្រងឯកសារពីដំណើរការនិងហានិភ័យនានាអ្នកស្រី Natasha Mogovaya នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណា
ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលបុគ្គលិកសាងសង់អគារលំនៅឋានក្នុងក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ចេញពីធ្វើការរូបបតស្វ័យ័តពីគ្រឿងដើរដោយ AI ជាអ្នកធ្វើការលោក Stuart Sherman នាយកផ្នែកនវានុវត្តន៍នៅក្រុមហ៊ុន Scanska ថ្លែងថា
Robot drives into each room on the floor it has the
Robot ដើរមើលគ្រប់បន្ទប់វាមានផែនទីដូច្នេះវាដឹងថាជញ្ជាំងនៅត្រង់ណាវាចូលទៅទីតាំងនីមួយៗហើយថតរូប360ដឺក្រេហើយបន្ទាប់មកវាបញ្ចូលរូបថតទាំងនោះទៅក្នុង Cloud ហើយ AI យករូបថតទាំងនោះទៅវិភាគក្រោយមកវាចេញរបាយការណ៍បញ្ជូនទៅក្រុមគម្រោងនេះ
ពេលរបបទាំងនោះត្រូវបានណែនាំទៅកាន់បុគ្គលិកកាលពី3ខែមុនជាផ្នែកនៃការសាកល្បងគម្រោងកិច្ចសហការរវាងក្រុមហ៊ុនសំណង់ Scanska និងក្រុមហ៊ុន Nextera Robotics អ្នកខ្លះមានការសង្ស័យលោក Garrett Metz វិស្វករជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន Scanska ថ្លែងថា
was not sure if they were
ដំបូងខ្ញុំមិនប្រកាសថារបបទាំងនេះអាចធ្វើដំណើរការដោយខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំមិនដែលឃើញរបបដែលអាចដើរដោយស្វ័យយ័តជុំវិញទីតាំងសាងសង់នេះទេវាតែងតែទៅនេះទៅនោះតែមានមនុស្សចិញ្ចូលប៉ុន្តែរបបទាំងនេះធ្វើបានល្អ
រូបភាពថតដោយរបបទាំងនោះឆ្លងកាត់ model AI ដែលត្រូវបានហ្វឹកហាត់ឲ្យស្គាល់វត្ថុដែលតកតក្នុងការសាងសង់រាប់ពាន់ដូច្នេះវិស្វករនៅទីតាំងសាងសង់និងអ្នកធ្វើរចនាប័ទ្មនៅទីតាំងផ្សេងអាចពិនិត្យទៅលើដំណើរការសាងសង់និងអាចដឹងពីហានិភ័យនានាលោក Jacob Rios អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅក្រុមហ៊ុន Nextera Robotics ថ្លែងថា
It's analyzing them and saying okay
វាវិភាគហើយនិយាយថាតើខ្ញុំឃើញអ្វីខ្លះនៅទីនេះតើជញ្ជាំងមានលាបពណ៌ឬនៅតើពីដានមានស៊ុមឬនៅតើវាជាស៊ីម៉ង់លាបពណ៌មានបំពាក់បំពង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬនៅវាស្វែងរកចំណុចទាំងនេះហើយបញ្ជូនវាទៅវេទិកាអនឡាញហើយបង្ហាញឲ្យយើងងាយយល
់មុខរបស់បុគ្គលិកត្រូវបានបិទបាំងលើរូបថតថតដោយរ៉ូបូតដើម្បីការពារឯកជនភាពមេដឹកនាំគម្រោងទទូចថារ៉ូបូតទាំងនោះសម្រាប់ជួយអ្នកដែលធ្វើការងារធ្ងន់ឬគ្រោះថ្នាក់មិនមែនទៅដណ្ដើមការងារនោះទេលោក Stuart Sherman នាយកផ្នែកនវានុវត្តន៍នៅក្រុមហ៊ុន Scanska ថ្លែងថា
The robot saves a lot of
រ៉ូបូតទាំងនេះជួយសន្សំពេលជាច្រើនព្រោះយើងយកមនុស្សមកធ្វើការទាំងនេះឬមកថតរូបទាំងនេះនឹងទៅចំណាយពេល40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ
៍លោក Jacob Rios អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅក្រុមហ៊ុន Nextera Robotics ថ្លែងថា
ការអាចតាមដានដំណើរការសាងសង់នៅអគារកម្ពស់31ជាន់និងមានបន្ទប់ស្នាក់នៅ324បន្ទប់ដោយអគារនៅក្រុង Seattle នេះជាការងារមួយដែលត្រូវការពេលវេលាច្រើនខ្លាំងនិងពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សធ្វើ
ទោះមានអត្ថប្រយោជន៍បច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយក្តីក្រុមហ៊ុនសំណង់នានាមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការសម្របខ្លួនជាមួយ AI ប៉ុន្តែលោក Sherman គិតថាវានឹងផ្លាស់ប្ដូ
រ
វិស័យសាងសង់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ robot ច្រើនជាងមុននាពេលអនាគតខ្ញុំគិតថា robot នឹងតែងតែធ្វើការស៊ើបស្វែងជាមួយមនុស្សនៅទីតាំងសាងសង់ជាឧបករណ៍និងជាអត្ថប្រយោជន៍រួមខ្ញុំគិតថា robot នឹងមិនដណ្ដើមការងារពីមនុស្សនោះទេ
លោក Sherman ថ្លែងថាមិនយូរនោះទេការប្រើ AI នឹងកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការវាតម្លៃទិន្នន័យក្នុងពេលជាក់ស្ដែងនិងវាតម្លៃលើហានិភ័យនៃការសាងសង់ជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នឹងចាកចេញពីតំណែងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកលោកបានប្រែផ្លាស់ជំហរផ្នែកការពារជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយបានបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពការទូតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ហើយសភាជប៉ុនបានអនុម័តថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារជាតិដែលមានទំហំរហូតដល់ទៅ2ដងរហូតដល់ឆ្នាំ2027តើអ្នកបន្តតំណែងពីលោក Kishidanៅបន្តរក្សាកេរដំណែលដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកឬត្រូវដឹកនាំប្រទេសជប៉ុននៅលើទិសដៅថ្មីលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុនហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់អំណាចនាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានប្រែផ្លាស់ជំហរផ្នែកការពារជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅចំពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងកើនឡើងពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Kishida ក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ជប៉ុន បានអនុម័តថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារជាតិដែលមានទំហំរហូតដល់ទៅ2ដងរហូតដល់ឆ្នាំ2027លោកបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ហើយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកបានចរចាដោយជោគជ័យក្នុងការដំឡើងបញ្ជាការដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជប៉ុនឲ្យដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងមុនបន្ទាប់ពីបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជិត3ឆ្នាំមកលោកគីស៊ីដាចិត្តដល់ពេលត្រូវចាក់ចេញពីតំណែងហើយដោយលោកបានប្រកាសការពីដើមខែសីហាថាលោកនឹងមិនចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខ្លីខាងមុខនេះដើម្បីដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរី LDP របស់លោកនោះទេការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអត្រានៃការគ្រប់គ្រងលោកពីគណៈបករបស់លោកមានកម្រិតទាបនិងស្របពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចម្ងល់នោះគឺថាតើអ្នកបន្តដំណើរពីលោកនឹងនៅបន្តរក្សាគេដំណើរដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកឬត្រូវដឹកនាំប្រទេសជប៉ុននៅលើទិសដៅថ្មីឬក៏យ៉ាងណានោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគីស៊ីដាបានថ្លែងថាលោកនឹងគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំថ្មីលោកថូម៉ូហ៊ីកូថានីគូជីដែលជាទីប្រឹក្សារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេនិងបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សាពិសេសនៅមជ្ឈមណ្ឌល Fujitsu Future Study Center បាននិយាយថាជប៉ុនស្ថិតនៅលើផ្លូវប្រសពនៃបញ្ហាប្រឈមសកលជាច្រើនលោកថានីគូជីបានប្រាប់ VOA ថាទំហំនៃជម្រើសសម្រាប់ជប៉ុនតាមពិតទៅដូចជាតូចចង្អៀតណាស់ដោយសារតែជប៉ុនស្ថិតនៅក្បែរអ្នកជិតខាងដែលបង្កបញ្ហាដល់ខ្លួនលោកបន្ថែមថារុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងចិនគឺជាប្រទេស3ដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយគ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមនោះបានអនុវត្តអ្វីមួយដែលមានរបៀបជាប្រជាធិបតេយ្យបើកចំហនោះទេប្រទេសទាំង3នេះកំពុងបន្ថែមអារិភាពនឹងការស្អប់ខ្ពើមដោយចេតនានិងជាលក្ខណៈស្ថាប័នទៅលើប្រទេសជប៉ុននិងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនរហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកគីស៊ីដាមិនទាន់មានអ្នកបន្តតំណែងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេសមាជិកសភានៃគណៈបក LDP របស់លោកជាច្រើនរូបរួមទាំងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីផងត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានបកនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាខាងមុខលោកថានីគូជីថ្លែងថាបេក្ខជនខ្លះបានបង្ហាញភាពមិនសប្បាយចិត្តប្រៀបដូចជាជប៉ុននឹងជាអាយ៉ងរបស់បងធំសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់របស់ប្រទេសជប៉ុននឹងត្រូវយកឈ្នះចិត្តសាធារណជនជប៉ុននិងកសាងឡើងវិញនៅទំនុកចិត្តដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយសាររឿងអាស្រូវមូលនិធិនយោបាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអ៊ី គួងហេងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tokyo University បានថ្លែងថាជាគោលការណ៍ការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនកំពុងជំរុញវិស័យការពារជាតិនិងថវិកាសម្រាប់វិស័យនេះឲ្យហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោកបានបន្ថែមថាសាធារណជនជប៉ុននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទទួលស្គាល់តម្រូវការក្នុងការឲ្យមានសមត្ថភាពការពារខ្លួនខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីជំហរយោធាដែលកាន់តែកំញាញឡើងរបស់ជប៉ុនលោកថានីគូជីបានថ្លែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ជប៉ុនត្រូវតែមានអំណាចអត់ធន់ខ្លាំងពីព្រោះរយៈពេល5 6ឬ7ឆ្នាំខាងមុខនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់លបែងជាបន្តដល់យូរមកហើយរវាងចិននិងជប៉ុនគ្មានអ្វីអាចសម្រេចបានទេសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចតែ1ឬក៏2ឆ្នាំនោះលោកបានបន្ថែមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ត្រូវតែមានផែនការល្អដែលធ្វើឲ្យខ្លួនអាចនៅបន្តកាន់តំណែងនេះបានអាចគ្រប់គ្រងកិច្ចការលំបាកលំបាកបានអាចពង្រឹងបណ្ដាញសម្ព័ន្ធភាពរបស់ជប៉ុនបាននិងអាចពង្រឹងការចំណាយផ្នែកការពារជាតិរបស់ជប៉ុនបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.